Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Rekonstrukcija vlade će biti gotova do 27. jula, tvrdi Aleksandar Vučić. Implementacija Briselskog sporazuma jednostavna ukoliko Priština sprovodi dogovoreno, rekao predsjednik Nikolić. 10 km duga kolona kamiona na predlozu Batrovci sa Hrvatskom, putnička vozila bez dužih zadržavanja. Edward Snowden odustao od zahtjeva za azilom u Rusiji. Vreme sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Marka Blagojevića iz CESID-a, koji ovako odgovara na pitanje da li veruje vicepremijeru Aleksandru Vučiću kada kaže da ga ne interesuje funkcija u vladi.
On već raspolaže velikom moći. Njegova moć proističe iz pozicije njegove partije u toj vladajućoj koaliciji, tako da mogu da poverujem u to da mu nije neophodno da postane premijer.
Zbog katastrofalnog stanja u nauci, sa protesta Spasimo nauku, naučnici tražili smenu nadležnog ministra Žarka Obradovića, predsjednica sindikata nauke Đurđica Jovović.
Jedino smo mi trošak za ovu državu, nismo investicija, nismo ulaganje, jer se finansiramo pod stavkom specijalizovane usluge, što je sramota. Zbog svega ovoga što se dešava, bilo bi nekako logičan sled događaja da ministar sam podnese ostavku.
Pitali smo roditelje da li su u prethodnih 6 mjeseci čuvali račune od kupovini bebi opreme kako bi tražili povraćaj PDV-a koji je počeo od juče.
Taj PDV nije ni mali, 20% sigurno dobro dođe, ali jednostavno ljudi su navikli da kad izađu iz neke radnje, naročito iz radnje gdje se kupuju te kašice i neke stvari koje su dosta jeftinije, oni to i ne uzmu računa, na kraju krajeva i bace ga kad dođe kući.
Sve račune, znači i za potrebe same bebe, znači počev od pelena, raznih preparata.
Slede vesti, Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će rekonstrukcija vlade biti gotova do 27. jula.
Što se tiče rekonstrukcija i naših temeljnih, dakle temeljne preokupacije programa, ali i ljudi, što se stranke koju vodim tiče, bit će obimna i sveobuhvatna. Ili takva mora da bude, ili bolje da ne pravimo. U tom smislu, takvu vrstu odgovornosti zahtevaću i od naših koalicijonih partnera.
Vučić je rekao i da se ne razmišlja o izborima, ali da ne isključuje ni tu mogućnost. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je ministru spoljnih poslova Švedske Karlu Bildtu, koji boravi u Beogradu, da će primjena Briselskog sporazuma biti jednostavna ukoliko Priština bude voljna da je sprovede na način dogovoren u sporazumu, saopšteno iz Nikolićevog kabineta. Srbija je mnogo truda uložila da se normalizuju odnosi sa Prištinom i pritom je pokazala mnogo trpeljivosti, ali nikada neće priznati nezavisnost Kosova, rekao je Nikolić. Kosovski Srbi od danas neće moći da podnose tužbe srpskim sudovima koji su do sada na Kosovu funkcionisali bez ikakvih problema, pišu prištinski mediji. Beograd je na osnovu Briselskog sporazuma doneo odluku da srpski sudovi na severu od danas prekinu da primaju nove predmete, što zamenica premijera Kosova Edita Tahiri ocenjuje kao dobar početak za raspuštanje paralelnih srpskih sudova. Politički predstavnici Albanaca sa juga Srbije razgovarali su sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem o rešavanju brojnih ekonomskih problema u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Poslanik u Skupštini Srbije Riza Halimi je rekao da su na sastanku razmatrani svi problemi na ovom području, a posebno teška ekonomska situacija i velika nezaposlenost.
Glavni problem koji istakli je veoma teška ekonomska situacija, stopa nezaposlenosti od 80%, problemi u zdravstvu, u prosveti, u pravosuđu. Mi smo, znači, imali sad prilike sa gospodinom Vučićem da iznosimo veoma jezgrovito sve te najozbiljnije životne probleme sa kojima se Albanci na ovom području suočavaju. Obećanje je da će to da se ozbiljno razmotri.
Iako je problem sa carinskim sistemom na graničnom prelazu Batrovci sa hrvatske strane otklonjen, kolona kamiona koji čekaju na tom prelazu i dalje je velika. Nebojša Brajković, šef smene na graničnom prelazu Batrovci, rekao je da je razlog to što ni oni koji su već stajali u redu za pregled na carinu nisu procesuirani, dok su međuvremenu pristigla nova vozila, te je sada dužina kolone 8 km. Putnička vozila se zadržavaju svega 20 minuta, dodao je Brajković.
Napravljena je gužva na izlazu iz Republike Srbije na graničnom prelazu Batrovci. Kamioni čekaju oko 10 sati, otprilike oko 8 km kolona. Sistem je uspostavljen, ali nadolaze novi kamioni. Inače, utorkom i sredom je velik priliv teretnog saobraćaja iz Turske i Bugarske. Tako da par dana će sigurno biti gužva.
Agencija za borbu protiv korupcije saopštila je da postoje ozbiljne indicije da Ministarstvo prosvete nije učinilo dovoljno kako bi se prilikom osmišljavanja i sprovođenja male mature umanjili mogući rizici od korupcije i otklonili propusti u organizaciji polaganja. Ministarstvo prosvete bilo je dužno da prilikom osmišljavanja i sprovođenja male mature vodi računa o mogućim rizicima od korupcije u ovom procesu, saopštila je agencija. Državljanin Srbije Miloš Vidaković iz Pančeva ubijen je rano jutro su pucnjavi kod starog grada u Budvi, saopštila je crnogorska policija. Kako se navodi, u pucnjavi je ranjena jedna devojka, a više osoba je povređeno dok su bežali sa mesta događaja. U popularnim šankovima ispod zidina starog grada u vreme pucnjave bilo je više od 500 gostiju. U Podgorici će 27. oktobra biti održana prva povorka ponosa, najavili su predstavnici nevladine organizacije Kvir Montenegro. Iz te organizacije su naveli da je država dužna da u potpunosti obezbedi uslove za bezbedno održavanje tog događaja. Uprava policije javno izjavila da je spremna da zaštiti učesnike, imamo kapacitete da organizujemo taj događaj, kažu u Kvir Montenegro. I vesti iz sveta, bivši saradnik Američke nacionalne službe bezbednosti Edward Snowden odustao je od zahteva za azilom u Rusiji, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Snowden je, saznavši za stav predsjednika Rusije Vladimira Putina o uslovima koji su potrebni da ostane u Rusiji, odustao od svog zahteva, rekao je Peskov. Putin je izjavio da Snowden, ukoliko želi da ostane u Rusiji, mora da prekine aktivnosti koje štete Sjedinjenim Državama. Snowden je inače politički azil traži ukupno 20 zemalja. Predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama pozvao egipatskog predsjednika Mohameda Morsija da odgovori na probleme na koje ukazuju antivladini demonstranti. Bela kuća je potvrdila da je Obama telefonirao Morsiju tokom svog putovanja po Africi. U međuvremenu je egipatski ministar spoljnih poslova Mohamed Kamel Amr podneo ostavku. Prilikom pada helikoptera u Ruskoj Republici Jakutiji poginule su 23 osobe, a 5 je preživelo, uključujući jedno dete. Predsjednik Komisije za vanredne situacije Anatolij Skrebikin je rekao da je u helikopteru bilo 11 dece. On je rekao i da je u udesu poginuo jedan poslanik iz Jakutije kao i predsjednik Republičke investicione kompanije. Do udesa je došlo pošto je helikopter elisom udario u stenu. Kina će se u petak pridružiti Rusiji u najvećim mornaričkim vežbama u kojima je ikada učestvovala sa nekim od stranih partnera, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Pekingu. Kina je dugo bila glavni kupac ruskog oružja, ali tek u posljednjoj deceniji su počele zajedničke vojne vežbe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je dobila datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Ako hoćete, možete da kažete da je datum 31. januar, poručuje danas vicepremijer Aleksandar Vučić, očito iziritiran tvrdnjama pojedinih političara da Beograd nije dobio datum odlukom Evropskog saveta da prva međuvladina konferencija može da počne najkasnije u januaru, uz prethodnu proveru preuzetih obaveza iz Briselskog sporazuma. Domaći zvaničnici priznaju da su pred Beogradom brojne teškoće i uslovi koje neće biti lako ispuniti. Potreban je rad, kaže Vučić, u opasku da neće Britanci i Nemci da rade dok se Srbi odmaraju. Pitali smo Vučića hoće li Srbija uspeti da ispuni sve uslove kako bi prva međuvladina konferencija, koja formalno označava početak pregovora o članstvu, bila održana najkasnije u januaru 2014.
Pred nama je mnogo teških stvari. Ono što smo mi prihvatili i potpisali, mi ćemo to poštovati. To neće biti lako. Da li oni mogu da zaustave evropski put Srbije? Pa mogu uvek. Mogu da otvore pregovore. Možemo da krenemo za 3 meseca, možemo krenemo 30. januara, 10. januara, 20. decembra i mogu posle toga da nas zaustave. Dug je put do Evropske unije, mnogo toga, mnogo ispita mi moramo da položimo posle toga. Ostaju nam i poglavlja 23 i 24. A morate da objasnite nekome, pa ne može čoveče više da stoji predmet iz 96. godine, a klasičan kriminal je u pitanju. Pa koga više interesuje pravda posle 20 godina?
I evropski zvaničnici koji su ovih dana posetili Beograd poručili su da otvaranje pristupnih pregovora Srbije i Evropske unije ne znači da će se problemi rešavati sami od sebe, ali da je to proces koji otvara brojne značajne mogućnosti za Srbiju. Vicepremijer Aleksandar Vučić, koji je u Briselu prisustvovao o finaliziranju briselskog sporazuma normalizacije odnosa Beograda i Prištine, primećuje.
Ja se zahvaljujem mnogim ljudima koji su teško radili. Onima koji su me jutros u 5:45 pozvali i rekli da li je konvoj sa vozilima prošao prema Jarinju ili nije prošao. Jer znate, to se svako jutro dešava. I vi svaki dan morate samo o toj sitnici da vodite računa. A da ne pričamo o hiljadama drugih stvari.
Istovremeno je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da postoje uslovi nemačkog Bundestaga Srbiji za ulazak u Evropsku uniju, koje je veoma teško ispuniti, ukazujući da Srbija nije i ne može da prizna Kosovo. Šta je to što Srbiju sada očekuje? Koji je težak ispit koji ova vlada treba da položi da bi u januaru bila organizovana prva međuvladina konferencija? Profesor na Fakultetu političkih nauka Vladimir Pavićević kaže da se jedan tok odnosi na potpunu primjenu Briselskog sporazuma, a drugi na sprovođenje reformi.
Jedna stvar, mislim, od koje zavisi početak pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, tiče se sposobnost vlade Srbije da obezbedi primjenu svih tačaka. Dva sporazuma koja je potpisala, jednog briselskog iz aprila i drugog plana o realizaciji briselskog sporazuma. Ja mislim da će ova potvrda koja se očekuje u decembru zavisiti u najvećoj meri upravo od ove stvari. Međutim, mislim da mi u Srbiji koji pratimo sad angažovanje novih vlasti treba jednako da budemo usmereni i ka drugoj jednoj stvari, ka jednom drugom toku koji je jednako relevantan za evropsku integraciju Srbije, a on se tiče reformi i to neophodnih, suštinskih, brzi u nekoliko oblasti. Jedna oblast tiče se ustavnog sistema Srbije koji je nužno vezan za vladavinu prava i u odnosu na koji je Srbija zaista, da kažemo, u velikom zaostatku za standardima koji postoje u državama članicama Evropske unije, i drugi se tiče brzih ekonomskih reformi.
Kaže profesor Fakulteta političkih nauka Vladimir Pavićević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U javnosti je već dugo u opticaju spekulacija, prevremeni izbori ili rekonstrukcija. Nakon preskonferencije prvog potpredsjednika vlade Vučića čini se da je opredeljenje da se ne ide na izbore, nego u rekonstrukciju. Vučić je, podsjetimo, najavio sveobuhvatnu, temeljnu i obimnu rekonstrukciju do 27. jula, kada ističe prva godišnjica vladajuće koalicije. Takav napor očekuje, rekao je, i od svojih koalicionih partnera. Marko Blagojević iz CESID-a ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je rekonstrukcija osetljivo političko pitanje i da se ona može i iskomplikovati, pretvoriti i u krizu vlade, a onda se ni prevremeni izbori ne mogu isključiti. Da li će rekonstrukciju biti lako ili teško obaviti, kako dodaje, zavisi od toga da li sadašnji koalicioni partneri Vučiću jesu ili nisu jedina opcija.
Ja sam ranije već govorio da mi rekonstrukcija vlade deluje verovatnijom od izbora, ali činjenica da se sada vladajuća koalicija upušta u rekonstrukciju, to ne znači da izbora neće biti. Rekonstrukcija, s obzirom da je vrlo delikatan proces, može da bude uvod i u krizu vladajuće koalicije, a kriza vladajuće koalicije može da bude uvod u nešto mnogo veće nego što je samo jedino rekonstrukcija vlade. Može da bude uvod u prekomponovanje vladajuće koalicije, a ukoliko je uznapredovala ta kriza, može da bude uvod i u prevremen parlamentarne izbore. Dakle, radi se o jednom vrlo kompleksnom procesu, jednom vrlo politički osjetljivom procesu. Da bi bila izvedena rekonstrukcija, zahteva saglasnost svih koalicijnih partnera. Od toga kakva se rešenja predlažu zavisi i koliko će se lako ili teško doći do te saglasnosti svih koalicijnih partnera, a od toga da li su došlo do saglasnosti koalicijnih partnera zavisi u kojem će se pravcu ovaj proces kretati dalje. To zavisi od jako puno faktora. On svakako ima razne opcije koje mu stoje na raspolaganju. Ono što je u ovom trenutku ne znam znam da li postojećim koalicijom i partnerima postoji alternativa ili ne. Ukoliko on mora da radi sa koalicijom partnerima s kojima je njegova partija danas u koaliciji, onda će mu posao biti teži, odnosno teži. Ukoliko međutim postojeći koalicijom partnerima postoji alternativa među partijama koje su danas u opoziciji, što je nešto o čemu su javnosti govorilo, onda će mu posao biti lakši, zato što će prosto imati polugu kojom će moći da se koristi u pregovorima sa svojim koalicijom partnerima.
On je rekao da nije zainteresovan za funkciju, makoliko to nekima čudno zvučalo. Verovatno je to odgovor na spekulacije da bi on trebalo da preuzme mandat premijera umesto Dačića. Je li to vama verodostojno zvuči kada on kaže da nije zainteresovan za funkciju?
On već raspolaže velikom moći. Njegova moć proističe iz pozicije njegove partije u toj vladajućoj koaliciji. Dakle, da bi imao tu moć, njemu očigledno nije potrebna funkcija. On tu funkciju može da želi, a ne mora da je želi, zato što će moć imati bez obzira na to kako se zove funkcija koju on obavlja. Tako da mogu da poverujem u to da mu nije neophodno da postane premijer.
Ocenio je Marko Blagojević iz CESID-a u razgovoru sa Brankom Trević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Rekonstrukcija vlade će biti gotova do 27. jula, tvrdi Aleksandar Vučić. Implementacija Briselskog sporazuma jednostavna ukoliko Priština sprovodi dogovoreno, rekao predsjednik Nikolić. 10 kilometara duga kolona kamiona na prelazu Batrovci s Hrvatskom, putnička vozila bez dužih zadržavanja. Edward Snowden odustao od zahtjeva za azilom u Rusiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nema mira u Egiptu. Protesti protiv predsjednika Mohameda Morsija nastavljaju se. Rokovi za njegov odlazak se broje u danima, ali on te zahtjeve odbija i naglašava da će zemlju u pomirenje voditi na sopstveni način. Međutim, već 5 ministara je napustilo vladu, među njima i šef diplomatije. Za to vreme, zbog rastuće političke krize, iz međunarodne zajednice stižu izrazi zabrinutosti, priredila Mirina Rakela.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je egipatskog kolegu kako bi mu diplomatskim rječnikom izrazio zabrinutost. Bijela kuća je saopćila da je Obama zatražio od Morsija da poduzme korake kako bi pokazao da se odgovorno odnosi prema zahtjevima političkih oponenata. No iz Morsijeva ureda je rečeno da će se predsjednik striktno pridržavati svoga plana pomirenja usprkos zahtjevima vojske i opozicije. Vojska je naime dala rok od 48 sati da se nađe kompromis ili će oni ponuditi vlastiti način rješenja krize. Takav ultimativni stav vojske, kaže predsjednik koji je izabran prije godinu dana, mogao bi prouzročiti daljnju konfuziju i nemire. General Abdel Fattah al-Sisi upozorava da je narod izrazio svoje mišljenje demonstracijama, te da treba izaći u susret njihovim zahtjevima. Istodobno iz vojske se tvrdi da nemaju namjeru izvršiti državni udar, već žele vratiti dvije strane, Morsije i opoziciju, za pregovarački stol. Opozicija optužuje Morsije da je dao prevelike ovlasti muslimanskom bratstvu, da zemlju okreće i suviše islamu, da potire sekularizam, te da nije riješio brojne socijalne i ekonomske probleme. Glavni opozicijski front nacionalnog spasa odbio je razgovore sa Morsijem i saopćio da će razgovarati sa generalom Sisijem nakon isteka ultimatuma od 48 sati. Njihov glasnogovornik Same Hašur negira da je vojni puč moguć. Vojska ne može prestati štititi naroda. U njihovom saopćenju se kaže da će se uzdržati od političkog angažmana i da ne žele vlast, no oni naglašavaju da je vojska tu kako bi štitila principe demokracije i volju naroda. Islamistički savez, uključujući i muslimansko bratstvo, pozvali su Morsijeve pristače da izađu na ulice i daju mu podršku kao legitimno izabranom predsjedniku. U vladi međutim padaju ostavke. Od nedjelje je najmanje 5 ministara podnijelo ostavku, a najnovija je ona šefa diplomacije Mohameda Kamela Amra. I glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon pozvao je Egipćane da prevladaju razlike i nađu rješenje krize demokratskim sredstvima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ponovno Ponovo smo u Srbiji gde je sledeći primjer umetnika koji su nedavno vlastima protestom skrenuli pažnju na katastrofalan položaj i ignorantski odnos države prema kulturi. Nekoliko stotina naučnih radnika noseći transparente "Mislim, dakle ne postojim, naučnik sam, dakle preživljavam, nećete nas oterati sa ovih prostora kao Teslu, nauka nije luksuz, nauka je izvoz", blokiralo saobraćaj ispred zgrade vlade Srbije i sa skupa nazvanog "Spasimo nauku" nadležnima poručilo da je stanje u nauci neodrživo. Pošto su predali svoje zahteve, među kojima je povećanje ulaganja u nauku, ali i ostavka ministra prosvete i nauke Žarka Obradovića, šetnju su nastavili ka njegovom ministarstvu, gde je Obradović primio delegaciju naučnika. Nakon razgovora, ministar je najavio da će se o njihovim zahtevima izjasniti do kraja nedelje. Uprkos mnogobrojnim obećanjima ove, ali i prethodne vlasti, da će razvoj nauke biti u žiži interesovanja države, gotovo ništa od toga nije ispunjeno. Od povratka mladih naučnika u zemlju još nema ništa, a nekima od retkih koji su to učinili, poput doktorke matematike Tijane Prodanović, ubrzo je postalo jasno zašto je to bila samo jedna od mnogih praznih priča.
Ja sam doktor i veoma ulici, htjela sam da se vratim. Ispalo je, kao što su meni više puta ljudi odavde rekli, da sam ja imala sreće što sam uopšte našla posao. Što je absurdno potpuno. Da je, znam ljude, kolege koji su se vratili pa ih to nešto zavlađe. Znam ljudi koji su nevjerojatni eksperti u svojoj oblasti, pa nisu dobili posao ovdje. Rekli su im, mesto je popunjeno. Kada dođe Kobe Bryant, on kaže, hoću da igram za vaš tim, vi kažete, žao mi je, imamo već popunjeno mesto. I napravite to mesto. Ako se ovako nastavi, nauke će nestati, a nijedno društvo ne može da opstane bez nauke.
Jedan od pokazatelja odnosa nadležnih prema nauci je i to što sredstva za naučno-istraživački rad u proseku godišnje iznose 25 evra po naučniku, a isplata koja se inače vrši u dve rate kasni. Doktoru Nikoli Kolundžiću sa Instituta za primjenu nuklearne energije nije jasno zašto se država odriče svog najvećeg blaga, mladih naučnika koji su voljni da rade u Srbiji.
Dotakli smo dno dna u svakom smislu. Ne protestujemo mi ovde zbog plata, nego protestujemo što nemamo osnovna sredstva za rad. Naši eksperimenti kaskaju u mestu, a nametnuti su nam evropski standardi i moramo biti kompetitivni sa evropskim naučnicima po pitanju objavljivanja radova. Država uopšte nije napravila strategiju za nauku. Umesto da se naučnici uključe u oživljavanje privrede i industrije, oni su zapostavljeni, oni se ne pitaju, nema kritičkog mišljenja. Tako da u suštini trebalo bi jedan veliki dijalog da se vodi između nauke i države, a toga nema.
Osim toga što im nedostaju osnovna sredstva za rad zbog ulaganja države u nauku, koja mnogi naučnici izjednačavaju sa statističkom greškom, mnogi od njih zbog neusvojenog kolektivnog ugovora nemaju regulisano svoj radno-pravni odnos. Najodgovornijeg za ovakvo stanje naučnici smatraju ministra Žarka Obradovića, ali i tim koji predvodi, zbog čega, prema rečima predsjednice sindikata nauke Đurđice Jovović, i traže njihove ostavke.
Jedino smo mi trošak za ovu državu, nismo investicija, nismo ulaganje, jer se finansiramo pod stavkom specijalizovane usluge, što je sramota. Sa tim parama teško da možemo da uradimo bilo šta ozbiljno, da odemo na neku konferenciju, da objavimo neki bolji rad, da ga prvo uradimo sa tim parama, a onda da sa svim tim se prezentujemo negde u Evropi i u svetu. A na kraju, zbog svega ovoga što se dešava, bilo bi nekako logičan sled događaja da ministar sam podnese ostavku.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od 1. jula u toku je prvi rok za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a na kupljenu hranu i opremu za bebe. Građani će, kako je najavljeno, svoj novac dobiti krajem avgusta. Država naplaćeni porez vraća za stvari kupljene za decu do 2 godine starosti, a u prvom roku, koji ističe 15. jula, podnose se računi izdati od 1. januara do kraja juna ove godine. Naša Milena Kuzmanović pitala je roditelje u Valjevu da li su čuvali račune.
Znam da osobe koje žele da ostvare to, taj povraćaj PDV-a, da treba da dostave račune.
Koliko je realno da je neko čuvao sve račune od kašica, mleka i...
Mislim da uopšte ne postoji takva osoba, jer ljudi uglavnom i ne uzimaju te račune, mada je verovatno nije mala stvar to, taj PDV nije ni mali, 20% sigurno dobro dođe, ali jednostavno ljudi su navikli da kad izađu iz neke radnje, naročito iz radnje gde se kupuju te kašice i neke stvari koje su dosta jeftinije, oni to i ne uzmu račun, na kraju krajeva i bace ga kad dođu kući. I mislim da oni idu na to, upravo idu na to, jer misle da znaju kakav je naš narod i znaju da oni to baš mnogo i ne čuvaju.
U toku sam s tom odredbom i spadam one koji su čuvali te račune. Doslovno, znači sve do jedno.
A čuvali ste račune za kolica, kreveta, za ove veće ili ste čuvali sve?
Sve račune, znači i za potrebe same bebe, znači počeo od pelena, raznih, znači preparata za kupanje, znači onda dalje za negu bebe.
Da li mislite da su svi bili disciplinovani kao vi, da čuvaju sve te račune i da li su roditelji blagovremeno bili obavešteni o svemu?
Roditelji su sigurno čuli od drugih roditelja koji su to već iskoristili. Također, znači, da kupujete nešto, znači, prodavci će vam također reći da imate pravo na povraćaj PDV, da sačuvate sve račune, tako da doći do informacije nije nikakav problem. Uh-huh. I da ne znate, znači, ništa bez toga.
A da li ste već bili na sajtu Poreske uprave, jeste vidjeli taj obrazac, jeste ga popunili?
Nisam još popunio, sad ću krenuti.
Kažu roditelji, a Jelena Jakovljević, prodavačica u jednoj prodavnici dečije opreme, rekla nam je da povraćaj PDV-a ne važi za baš svu opremu.
Ne važi povraćaj PDV-a na svu kupljenu robu za bebe, ali na one bitnije artikle važi. To su znači krevetac, autosedište, stolice za hranjenje, mleko, pelene, znači te neke kolica, bitnije, veće stavke, skuplje stavke. Mislim da kupci su prilično skeptični što se tiče tog povraćaja PDV-a. Jeste, da li će toga uopšte biti i šta ih očekuje sve kad dođu u Poresku upravu, tako da većina njih u startu kaže da im ne pada na pamet da čuvate račune niti da traži povraćaj PDV-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok radnici u kulturi protestuju zbog teškog položaja, pojedine ustanove ignorišu ponuđenu financijsku podršku i privatne inicijative za nove projekte. Tako se jedna od najznačajnijih ustanova kulture u Beogradu, Dom omladine, oglušila o donaciju Niš Art Fondacije, koja je izrazila želju da u tom prostoru o svom trošku izgradi modernu pokretnu galeriju. Tadašnji direktor Doma omladine Milan Lučić i osnivač Niške fondacije Radovan Đurić potpisali su krajem prošle godine ugovor o dugoročnoj saradnji. Prema sporazumu, Niš Art Fondacija obavezala se da će finansirati novi izložbeni prostor u kom bi zajednički, na godišnjem nivou, bile organizovane dvonedeljne izložbe mladih umetnika. Problemi su, kako je za beogradske medije rekao Đurić, nastupili u aprilu ove godine, kada je rukovodstvo Doma omladine počelo da izbegava sastanke. Ignorisanje iz Beogradske kuće traje do danas, a jedan od uzroka spora je administrativni nesporazum, kaže Uroš Balov iz Niške fondacije.
Aneks ugovora koji posjeduje Niš Art Fondacije, koji je u skladu sa zakonom potpisan, ne odgovara arhiviranom ugovoru koji se nalazi u Domu omladine. Tako da pretpostavljam da se radi o jednoj, kako kažem, administrativnoj aljkavosti bivšeg ili sadašnjeg direktora Doma omladine. Onaj suštinski nesporazum se odnosi na nešto što zaista predstavlja svojevrsni skandal, a to je da u ovako teško vreme, kada svi umetnici očajnički traže bilo kakve sponzore ili donatore, Dom omladine na jedan arogantan i bahat način odbija veliku donaciju.
Iako smo pokušali da stupimo u kontakt i sa bivšim i sadašnjim rukovodstvom Doma omladine, oni do početka ove emisije nisu bili dostupni za komentar. Administrativna greška ili neodgovornost rukovodilaca, tek Balov navodi da će Niš Art Fondacija potražiti drugog partnera.
Ja mislim da je svaki prostor za dogovor zapravo izgubljen i ja verujem da će izložba biti organizovana u nekom drugom prostoru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Rekonstrukcija vlade će biti gotova do 27. jula, tvrdi Aleksandar Vučić. Implementacija Briselskog sporazuma jednostavna, ukoliko Priština sprovodi dogovoreno, rekao predsjednik Nikolić. 10 kilometara duga kolona kamiona na prelazu Batrovci s Hrvatskom, putnička vozila bez dužih zadržavanja. Edward Snowden odustao od zahtjeva za azilom u Rusiji. Do kraja dana bit će sunčano vrijeme s temperaturom do 28 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatno.